รายการคุยกับท็อปโดยท็อปสราวุธพลอยประดับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์14นาฬิกาที่นี่สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการทาง FM 101นะครับได้เวลาสำหรับการติดตามเรื่องของคนลุกทุ่งกันแล้วครับในช่วงเวลาของรายการคุยกับท็อปนะครับเป็นประจำทุกวันเลยครับตั้งแต่14นาฬิกาจนถึง15นาฬิกานะครับเราออกอากาศในหลายแพลตฟอร์มทั้งในภาคของวิทยุนะครับบนภาค FM แล้วก็ออนไลน์เรามีหลายเพจที่เราจะร่วมกันจับมือแล้วก็ถ่ายทอดไปพร้อมๆกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพจของ FM 101 Talk แล้วก็รวมถึงเพจ YS เพจคนลุกทุ่งด้วยนะครับเรียกว่าดูกันในหลากหลายช่องทางนะครับแล้ววันนี้ครับเรามีนัดกับนักร้องคนหนึ่งที่อยากจะคุยมากันสักพักนึงแล้วนะครับเพราะว่าได้ติดตามผลงานนะครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยเขาก็หายไปจากการทำงานเป็นแบบเขาเรียกว่าอย่างต่อเนื่องนะครับมีช่วงหนึ่งเหมือนกันที่หายไปก็เลยอยากจะคุยครับว่าเขาหายไปไหนยังไงบ้างและสถานภาพตอนนี้เขาทำอะไรอยู่บ้างครับไปพบกับเขาเลยครับน้องตุ้มพิชิตชัยนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ท็อปครับ
ครับ
สวัสดีแฟนรายการทุกท่านด้วยนะครับ
ครับแหมนะครับตุ้มพิชิตชัยหรือว่าหลายคนรู้จักดีตุ้มจ่านกร้อง
ใช่ครับพี
่นะครับ
ตุ้มจ่านกร้อง
ครับก็เราไม่ได้คุยกันนานพอสมควรเลยนะตุ้ม
นานเลยครับประมาณปี2ปีแล้วพี่ครับ
ใช่น่าจะ2ปีแล้วตอนนี้ต้องถามสถานภาพของตุ้มก่อนว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นนักร้องอิสระหรือว่ามีสังกัดยังไงครับ
ตอนนี้ก็หมดสัญญาจากค่ายชัวครับผมค่ายชัวเอ็นเตอร์เทนเมนต์มาก็ทำงานอิสระครับได้พักนึงแล้วครับ
ครับผมนะครับทำไมถึงไม่ต่อสัญญากับสังกัดเดิมครับ
ก็จริงๆแล้วยุคนี้อย่างที่เห็นกันทั่วไปนะครับสำหรับนักร้องก็สามารถทำเพลงกันเองได้แล้วก็มีโฮมสตูดิโออะไรเงี้ยครับครับผมก็เราก็เลยอยากจะออกมาลองทำในสิ่งที่เราอยากจะทำอะไรเงี้ยครับ
ครับแล้วมันยากง่ายกว่าตอนที่เราอยู่ในค่ายยังไงบ้างครับ
ความยากง่ายนะครับก็เราต้องดำเนินการเองทุกอย่างอะไรเงี้ยครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกเพลงการหาครูเพลงการหาอาจารย์นักดนตรีที่เรียบเรียงอะไรเงี้ยครับก็แล้วก็ต้องใช้งบตัวเองด้วยอะไรเงี้ย
อันนี้สำคัญที่สุด
สำคัญเลยครับ
แล้วพอสมัยก่อนนะเราอยู่ค่ายเนี่ยเราก็ไม่ค่อยรู้หรอกว่าเพลงแต่ละเพลงมันได้มายากง่ายยังไงดนตรีทำแล้วไม่พอใจแก่ไหมนู่นนี่นั่นพอมาทำเองมันเป็นยังไงบ้าง
ครับก็ได้รู้รสเลยครับผมได้รู้เลยว่ามันการทำงานมันยากครับมันยาก
ครับอะไรที่ยากที่สุดในการเป็นศิลปินที่ต้องทำงานเองและดูแลเองทั้งหมดเลยในส่วนไหนครับที่ยากที่สุด
ที่ยากที่สุดเหรอครับก็น่าจะเป็นการเลือกเพลงมากกว่าครับพี่
ใช่ไหม
การเลือกเพลงเราต้องหาเพลงที่มันที่คิดว่ามันได้ครับแต่สำหรับที่ผ่านมาสำหรับผมก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าไหร่ในการเรียกว่าในการหาเพลงเพราะว่าในสไตล์ของผมด้วยนะครับคือสไตล์ผมมันเป็นแนวลูกทุ่งภาคกลางด้วยครับพอเวลาเราทำงานออกมาปุ๊บเนี่ยคนฟังลูกทุ่งภาคกลางเนี่ยอาจจะน้อยลงในช่วงนี้อะไรเงี้ยครับ
ครับพี่ท็อปว่ามันอาจจะไม่น้อยหรอกมั้งเพราะว่าคือคนที่ฟังลูกทุ่งภาคกลางเนี่ยพี่ท็อปว่ายังอยู่แต่ว่าศิลปินเนี่ยอาจจะไม่ได้มีผลงานเพลงให้เขาได้เสพได้ฟังอ่ะพี่ว่าเขายังอยู่นะเพราะว่าอย่างแฟนรายการพี่ท็อปเนี่ยที่ติดตามกันมาเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วเขาก็ยังฟังเพลงอยู่แล้วก็อาจจะโอเคเพลงตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้ฟังแต่เขาย้อนกลับไปฟังเพลง
ในเก่า
เ
ลย
ในยุคนู้นเลย
ยุ่นยอดรักสายยันอะไรประมาณนั้นใช่ไหมครับ
ใช่จะเห็นได้ว่าทำไมหรือเปล่าเพราะว่ายังเห็นว่าเรตติ้งรายการของการประกวดร้องเพลงในทีวีสกอร์สูงมากๆยังมีคนดูอยู่และที่สำคัญคือยังใช้เพลงลูกทุ่งในยุคแบบโอ้ยุคแผ่นเสียงยุคกลางๆเนี่ยเอามาร้องประกวดกันแทบจะทุกช่องทุกรายการเลยถูกไหม
ครับผมใช่ครับ
เห็นไหมแสดงว่าคนเนี่ยยังหนาแน่นอยู่แหละเพียงแต่ว่าศิลปินอาจจะแบบเอ๊ะเขายังอยู่ไหมเขายังฟังอยู่ไหมพี่ว่าเขายังฟังอยู่แต่ว่าเขาอาจจะไม่แสดงตัวออกมาให้เราได้เห็นมาก
ครับ
นะครับไม่เป็นไรมันเป็นเรื่องของยุคและ สมัยที่มันแปรเปลี่ยนไปใช่ไหมครับผมตุ้มจริงๆแล้วหลังจากที่หมดสัญญากับชัวร์เนี่ยก็หายไปจากวงการได้แป๊บหนึ่งเหมือนกันถูกไหม
ใช่ครับผมก็ออกมาออกมาทำงานเองครับก็คือออกมาก็มียังมีอาจารย์สมชายจุกพิมายครับยังช่วยกันเรียกว่าสร้างเพลงสร้างอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยก็มีอยู่ช่วงนึงทำหลายเพลงครับแต่ว่ายังไม่ได้ออกเพราะว่าเนื่องด้วยเพลงอาจจะยังไม่ใช่อะไรเงี้ยครับสำหรับการคุยกันผมกับอาจารย์อะไรเงี้ยครับ
ครับ
อันเพลงไหนที่ยังไม่ได้ก็เราก็ยังไม่ปล่อยอะไรเงี้ย
ครับแล้วกับอาจารย์สมบัติเมืองอุบลนี่ยังไปมาหาสู่ติดต่อกันยังไงบ้างไหมครับ
ครับก็อาจารย์สมบัติเมืองอุบลก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งที่ทำเพลงล่าสุดมีทำอัลบั้มพิเศษด้วยกันครับอาจารย์สมบัติก็เป็นโปรดิวเซอร์ให้ครับชุดเป็นอัลบั้มการกุศลครับผมก็มีเพลงจบไม่ตายยังหายใจอยู่แล้วก็มีเพลงพวกผู้ชายธรรมดาอะไรเงี้ยครับแล้วก็นำไปขายให้ค่าย BKP ครับผม
นะครับอันนั้นก็เป็นซิงเกิลที่ออกมาจากการทำงานของตุ้มเองนะครับกับอาจารย์สมบัตินั่นเองนะครับเมื่อเร็วๆนี้เห็นโพสต์ Facebook ว่าไปทำเพลงให้กับคณะแพทย์ที่มหาวิทยาลัยนเรศวรด้วยมันเป็นโปรเจกต์อะไรอะฮะอันนี
้ก็เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ผมมีโอกาสได้ไปรับใช้ครับรับใช้ครูอาจารย์ก็คือเป็นเพลงเกี่ยวกับการดูเขาเรียกว่าดูสลากยาฉลากยาครับดูฉลากยาการใช้ยาการเกี่ยวกับอนามัยต่างๆครับเป็นเพลงที่ประมาณว่าเอาไว้เปิดให้ชาวบ้านฟังตอนเช้าๆอะไรเงี้ยครับตามสถานีวิทยุอะไรเงี้ยครับ
โอ้
ใช่ครับ
นะครับเอาแล้วมันคือเพลงแนวไหนฮะเพลงป๊อปหรือว่าเพลงลูกทุ่งหรือยังไง
เป็นลูกทุ่งครับเป็นลูกทุ่งแต่ว่าเป็นออกจะเพลงจังหวะมีเดียมหน่อยครับผมก็วัยรุ่นฟังได้อะไรครับประมาณกลางๆป๊อปๆนิดๆครับใช่ครับ
ก็คือเอาไว้เปิดตอนเช้าๆในอาจจะแบบว่าตามหมู่บ้านเสียงตามสายในวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะให้คนได้ตระหนักถึงการกินยาอย่างถูกวิธี
ใช่ครับ
อันนี้ดีมาก
เรื่องสุขภาพแล้วก็เรื่องเขาเรียกว่าสุขทุกหมู่บ้านอะไรมาเนี้ยครับเพื่อพวกพิษภัยต่างๆควันมลพิษอะไรเงี้ยทุกอย่างเลยครับเกี่ยวกับอนามัยต่าง
ๆช่วงโควิดที่ผ่านมา2เดือนเนี่ยนะครับมี ชีวิตความเป็นอยู่ยังไงบ้างครับการแบบว่าต้องปรับตัวเองแต่นี่ก็คือกลับไปอยู่ที่บ้านถูกไหมครับ
ใช่ครับผมช่วงโควิดก็อย่างที่รู้ๆกันนะครับก็คือเก็บตัวอยู่บ้านครับผมแล้วก็ไม่จำเป็นก็จะไม่ค่อยออกไปไหนครับครับผมแล้วก็เซฟตัวเองครับแล้วก็งานก็ยกเลิกหมดครับผม
ก็โดนกระทบกันไปโดนหน้าเลยนะครับ
ครับผมโดนหน้าเลยครับ
ของตุ้มโดนไปเยอะมั้ยที่แบบว่าโทรมายกแคนเซิลอะไรเงี้ย
ก็ผมมีทั้งงานร้องเพลงด้วยแล้วก็มีงานเล่นดนตรีด้วยก็เดือนตั้งแต่เดือนมีนาครับปลายกุมภาผมก็เริ่มทยอยหมดแล้วก็มีนาก็หมดแล้วก็มาเมษานี่งานทั้งเกือบทั้งเดือนนะครับ
หมด
เป็นงานดนตรีหมดเลยครับ
หมดเลยนะครับก็เรียกว่าได้รับผลกระทบกันไปแล้วก็เนี่ยเราพยายามที่จะเรียกว่าปรึกษาหารือกันนะครับในผู้ใหญ่ในแวดวงการบันเทิงนักดนตรีทั้งในผับทั้งวงดนตรีอะไรก็ตามแต่เนี่ยเมื่อวานนี้ได้มีโอกาสได้คุยกันกับผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนนะฮะก็บอกว่าเดี๋ยวจะต้องมีมาตรการอะไรบางอย่างเพื่อที่จะวิงวอนนะครับให้นักดนตรีหรือว่าการแสดงต่างๆเนี่ยมันกลับมาเล่นได้หรือถ้ายังเล่นไม่ได้เนี่ยทางภาครัฐเนี่ยจะต้องมีการเยียวยาให้กับวิชาชีพของเราซึ่งต้องบอกว่าอาชีพการเป็นนักร้องนักดนตรีศิลปินเนี่ยมันไม่มีใบรับรองเหมือนกับอาชีพอื่นถูกป่ะ
ใช่ครับ
นะเราก็เลยทำให้เขาจะเยียวยาเราอย่างไรเราจะได้ 5,000 มั้ยเราเขาจะเยียวยาผ่อนปรนอะไรให้กับเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยในช่วงที่เราได้รับผลกระทบตุ้มรู้สึกมาว่าอาชีพอย่างตุ้มเองเนี่ยนะครับได้รับผลกระทบก่อนใครแล้วก็ดูเหมือนว่าจะโดนผ่อนคลายผ่อนปรนหลังสุด
หลังสุดใช่ครับ
เราก็รู้สึกกันแบบนี้
โดนงดก็งดก่อนฮะแล้วก็ยังไม่ได้เล่นเลย
ใช่ไหม
ใช่
ได้ติดต่อกับเพื่อนๆนักดนตรีแล้วตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างครับชีวิตนักดนตรีที่ตอนนี้ทำอาหารกินกันไม่ได
้บางคนก็ไปขายลูกชิ้นปิ้งอะไรเงี้ยครับขายหมูปิ้งอะไรกันเนี่ยครับก็ต้องดำรงชีวิตกันให้ได้ครับเพราะว่าชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปฮะเพราะว่าความเป็นอยู่ของเราก็ต้องกินต้องใช้ทุกวันนะครับ
ใช่นะก็ต้องดิ้นๆกันไปนะในช่วงนี้เท่าที่เราจะทำได้นะครับมาพูดถึงเรื่องของชีวิตการเป็นนักร้องของตุ้มนะครับจึงบอกว่าตุ้มเนี่ยเป็นนักร้องจากเวทีการประกวดโดยแท้จริง
ครับผม
นะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปตอนที่เราอยู่ในจ่านกร้องนะครับในวันที่เราฝึกฝนจากการเป็นนักร้องนำเป็นด่านหน้าทัพของวงจ่านกร้องตอนนั้นนะครับใช้ชีวิตอยู่ในวงนี้กี่ปีครับตุ้ม
สามสี่ปีครับผม
ตั้งแต่ชั้นม2ม3
ม4ม4ครับ
อ๋อแสดงว่ามปลายทั้งหมดเลยใช่ไหม4 5 6
มใช่ครับ4 5 6มาแล้วก็ออกมาแล้วก็ยังต้องกลับไปเล่นด้วยครับด
้
วย
กัน
ยังออกทัวร์ยังออกทัวร์กันเยอะครับตอนนั้น
ต้องบอกว่าวงจ่านกร้องเนี่ยเป็นวงดนตรีมัธยมที่มีชื่อชั้นโด่งดังระดับประเทศจริง
ๆครับก็ประมาณหนึ่งครับผมในยุคนั้นนะครับ
ในยุคนั้นนะคือคนเจ้าภาพก็เรียกหาวงดนตรีแบบเนี้ยแล้วก็ไปเล่นกันอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้ได้มีโอกาสได้กลับไปดูน้องๆขนาดไหนในฐานะที่เราเป็นศิลปินรุ่นพี่แล้วครับ
ผมก็ยังมีโอกาสได้กลับไปดูบ้างครับดูน้องๆเวลาซ้อมอะไรเงี้ยครับวันไหนที่อาจารย์ที่ควบคุมวงอยากให้เราไปดูหน่อยอะไรเงี้ยเราก็ไปเทรนให้อะไรเงี้ยครับ
มันแตกต่างไปจากช่วงเวลาที่เราอยู่ในตอนม.ปลายมากับวันนี้ของจ่านกร้อง
ต่างครับเพราะว่าด้วยเขาเรียกว่ารุ่นหลังๆครับน้องๆเด็กๆเนี่ยรุ่นหลังๆเนี่ยบางทีทีมเวิร์กอาจจะไม่พร้อมอาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าในรุ่นผมนี่เป็นรุ่นที่ทีมเวิร์กดีที่สุดอะไรเงี้ยครับทั้งนักร้องนักดนตรีแดนเซอร์อะไรเงี้ยครบเลยคือทุกคนแบบเป็นร้อยกันหมดนะ
คือหมายความว่าคำว่าทีมเวิร์กนี่เรา
ศักยภาพแต่ละคน
จะต้องแบบว่าทำงานร่วมกันแบบใช้แบบว่าทั้งพลังกายพลังใจทั้งหมดรวมกันอยู
่ใช่ครับใช่ครับ
พี่ทับรู้มาว่าเวลาเขาทำวงดนตรีมัธยมแบบนี้ก่อนที่เขาจะส่งเข้ามาประกวดไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับประเทศในรายการทีวีต่างๆที่เราได้เห็นโอ้โหยิ่งใหญ่อลังการโชว์เวอร์วังกันเต็มที่เลยเนี่ยเขาบอกว่าเบื้องหลังของมันจริงๆเนี่ยคือการต้องแบบเก็บตัวซ้อมอยู่ที่โรงเรียนอย่างหนักหน่วงจริงไหมครับ
จริงครับผมเราต้องซ้อมผมซ้อมหนักกันครับหนักมากบางวันนี่คือดึกๆถึงดึกๆเลยครับแต่ส่วนใหญ่นี่คือประมาณ6โมงเย็นถึง4ทุ่มครับ
ก็คือต้องซ้อมอย่างเงี้ยทุกวัน
ทุกวันครับผม
โอ้คือหมายความว่านักร้องก็ดูแลในส่วนของตัวเองนักดนตรีก็ต้องซ้อมเพื่อให้แม่นยำ
ใช่ครับซ้อมแยกกันซ้อมก่อนเป็นพาร์ทไปแล้วก็ประมาณ 2-3 ทุ่มเราก็มารวมวงกันอะไรเงี้ยครับทุกวัน
แล้วเวลาการซ้อมเนี่ยมันเป็นการซ้อมเพลงทั่วๆไปหรือว่าการซ้อมเพื่อที่จะเลือกว่าเพลงไหนเราเล่นดีร้องดีโชว์ดีแล้วก็เอาเพลงเหล่านี้เข้ามาสู่เวทีการแข่งขัน
อันดับแรกเลยเราจะเลือกเพลงกันก่อนครับเลือกเพลงแล้วฟันธงกันว่าเพลงนี้เอาเพลงนี้2เพลงอะไรเงี้ยครับเราก็จะซ้อมแค่2เพลงเงี้ยครับทุกวัน
อ๋อเหรอ
รันทูทุกวันเลยครับให้เหมือนจริงอะไรครับผม
แล้วตอนนี้นะครับครูอาจารย์ที่ดูแลวงในสมัยเรากับตอนนี้เนี่ยยังเป็นท่านเดิมไหมครับ
ท่านเดิมครับผม
อ๋อยังอยู่นะแสดงว่าครูเนี่ยก็ดูแลน้องๆมาหลายๆเจนแล้วนะจะมาถึงเจนล่าสุดนี้นะครับที
่
น้องๆอาจจะต้องแบบใส่ใจอะไรกันนิดนึงแต่ที่แน่ๆเลยปีนี้เสียดายคือจริงๆแล้วพี่ท็อปทราบมาว่าเขาจะมีการคัมแบ็กของชิงช้าสวรรค์กลับมาอีกครั้งนึงแต่ดันเนี่ยมาเจอเรื่องโควิดซะก่อนมันก็เลยทำให้โปรเจกต์นี้อาจจะต้องดีเลย์เลื่อนออกไปใช่ไหม
ครับผมประมาณนั้นครับ
นะครับน่าเสียดายจริงๆแต่ท้ายที่สุดแล้วตุ้มเห็นล่าสุดไปรายการเพชรตัดเพชรลองเล่าหน่อยครับว่านี่คือโปรเจกต์อะไรของตัวเองครับที่ได้ขับแล้วไปยืนกับบนเวทีของ Workpoint อีกครั้งหนึ่ง
ก็เป็นการเห็นเลือกครับเป็นการเห็นชอบว่าชิงช้าสวรรค์เนี่ยตุ้มต้องมาก่อนเลยเพราะว่าตุ้มเป็นปีแรกเป็นแชมป์ปีแรกอะไรอย่างเงี้ยแชมป์ปีแรกและปี2 ชิงช้าสวรรค์เนี่ยต้องมีตุ้มก่อนครับผมก็เป็นการเป็นการโปรโมทในไม้ทองคำพิจัดเอสใช่ไหมครับ
ครับ
ว่าโปรโมทว่าจะมีชิงช้ามากลับมาหมุนอีกรอบนึงครับ
อืมนะครับการไปในครั้งนี้เยือนเพชรตัดเพชรนี้ไปในฐานะผู้เข้าแข่งขันศิลปินรับเชิญหรือว่าไปโชว์ครับ
จริงๆผมจะบอกว่าไงดีก็ที่แรกอ่ะจะไม่ประกวดฮะเพราะว่าเราก็มันรุ่นเด็กแล้วอ่ะมันรุ่นประมาณว่ารุ่นลุงของเด็กๆอ่ะครับเพราะว่ามันเป็น10กว่าปีแล้วฮะคือเด็กสมัยนี้คือรุ่นหลังๆเขาเก่งกันมากๆเก่งกันเยอะแล้วก็เราก็เลยว่ามีความคิดว่าเอาอย่างนี้ก็ลองดูสักหน่อยให้เป็นสีสันดูครับว่าจะเราก็เผื่อจะพิสูจน์ตัวเองด้วยอะไรเงี้ยว่าเราจะไปได้อีกแค่ไหนอะไรเงี้ยเป็นการเอานักร้องทุกโรงเรียนนะครับที่ชิงช้าสวรรค์มีทั้งหมดเอามาดวลกันอะไรเงี้ย
เอามาดวลกันอีกนะโอ้นะครับแสดงว่าเราก็จะได้เจอกับนักร้องที่มาจากเวทีรายการชิงช้าสวรรค์ที่เป็นนักร้องนำของแต่ละวงที่โดดเด่นกันมาแบบนี้ในฐานะตุ้มเนี่ยต้องบอกว่าเป็นศิษย์รุ่นพี่แหละเพราะว่าเป็นรุ่นที่หนึ่งของชิงช้าสวรรค์จากครั้งนั้นนะครับพอมาเจอรุ่นไล่มาเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไม่ได้เจอกันนานมากอ่ะ
ก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าไม่ได้เจอหลายคนมากครับไม่ได้เจอกันตั้งแต่แข่งก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นดีครับเพราะว่าเราต้องมาเจอกันแล้วก็มาดวลกันด้วย
นะครับ
คร
ับแล้วตุ้มห่างหายไปจากการร้องเพลงบนเวทีประกวดแบบนี้พี่ท็อปว่าก็นานตั้งแต่เป็นศิลปินเนาะนะจนมาเป็นศิลปินอิสระเนี่ยนะครับก็ร่วมเป็น10ปีแบบนี้เนี่ยนะครับมันต้องไปเคาะสนิมล้างสนิมกันยังไงบ้าง
อ๋อตอนนี้ก็เคาะทุกวันเลยครับ
คือต้องกลับมาแบบว่าฝึกตัวเองใหม่เลยใช่ไหม
ใช่ครับอันดับแรกคือผมก็ต้องหันมาออกกำลังกายอย่างหนักแล้วก็จริงจังครับทุกเช้าทุกเย็นเลยครับแล้วก็ซ้อมทุกวันครับซ้อมร้องเพลงทุกวันเลยครับครับผม
นะครับแล้วมีเป็นการซ้อมเองหรือว่ามีครูใครคอยเป็นติวเตอร์แนะนำอะไรอย่างนี้ไหมครับ
ซ้อมเองครับผมก็จะเก็บรายละเอียดแต่ละท่อนเลยครับซ้อมเองครับ
นะครับอ่ะเดี๋ยวเราต้องติดตามในรายการนี้นะครับว่าตุ้มจะทำผลงานประมาณไหนยังไงบ้างนะครับ แล้วก็เป็นการไปร้องเพลงต่อหน้าคณะกรรมการต้องบอกว่าโอ้โหระดับครูทั้งนั้น
ใช่ครับผม
นะครับใน3คนนี้คิดว่าคนไหนที่แบบโอ้โหผ่านด่านไปได้ยากเหลือเกินทั้งครูสลาพิสุแล้วก็อาจารย์โน้ตครับ
ผมว่าก็ทั้ง3ท่านนะครับเพราะว่าด้วยความเขาเรียกว่าความละเอียดของคณะกรรมการแต่ละท่านเนี่ยเขาสามารถฟังออกทุกๆคำทุกๆการเอื้อนเลยครับอย่างครูสลาก็เป็นนักปั้นนักร้องมาเยอะเนี่ยครับก็เขาจะสามารถมองขาดแล้วก็ที่สุนารีก็เป็นนักร้องด้วยเป็นนักร้องที่ระดับท็อปๆของเมืองไทยเนี่ยการร้องเพลงของเขาก็ไม่ธรรมดาอยู่แล้วเขาก็มองทะลุปูโป่งครับการร้องเพลงเนี่ยครับส่วนอนุชก็เป็นนักแต่งเพลงเหมือนกันเขาก็มีการเขาก็เคยปั้นนักร้องมีการคุมร้องเพลงอะไรเนี่ยครับการเป็นคณะกรรมการในครั้งนี้เนี่ยผมว่าเขามองขาดแน่นอนครับมองขาด
นะครับและครั้งนี้เนี่ยมันระทึกใจตรงที่ไอ้บนเวทีเนี่ยมันมีปุ่มเขียวๆแดงๆถูกไหมซึ่งถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยเราร้องเนี่ยเราก็ร้องไปเราก็ไม่รู้บางทีมันอาจจะแบบปริ้นบ้างเพี้ยนต่ำเพี้ยนสูงหรือขโมยหายใจหรืออะไรก็ตามแต่ที่แบบว่าเราอาจจะแบบว่าทำแล้วเราอาจจะแบบไม่รู้ตัวหรืออะไรเงี้ยใช่ไหมคณะกรรมการอาจจะแค่หักแล้วก็บวกคะแนนลบคะแนนเนี่ยในกระดาษแต่ครั้งนี้เนี่ยมันอยู่ต่อหน้าเลยอะตุ้มกดดันมาเวลาเขาบวกลบบวกลบมันเสียสมาธิเสียจิตตกมาตรงเนี้ย
ถ้าถึงตอนนั้นจริงๆเนี่ยคงจะจิตตกอยู่นะครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราก็ไม่ได้ประกบมานานด้วยเป็น10ปีแล้วอ่ะครับถ้าเรานึกถึงภาพตอนที่เราอยู่บนเวทีเนี่ยมันก็น่าจะสั่นน่าดูครับ
เนาะนะแต่ท้ายที่สุดเราต้องควบคุมความตื่นเต้นให้ได้ดีที่สุดเพราะพี่ท็อปเชื่อว่าทุกคนเนี่ยความสามารถพอๆกันแหละเพียงแต่ว่าในวันจริงอ่ะใช่ไหมว่าใครจะแบบทำ
การน้อยที่สุดนะ
เออให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยการเลือกเพลงการควบคุมตัวเองไม่ให้ตื่นเต้นไม่ให้ประมาทแล้วก็คุมการร้องได้อย่างดีด้วยนะครับ
ครับผม
อืมนะครับอ้าวแล้วอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามกันเพราะว่าเป็นงานใหม่อีกครั้งหนึ่งที่เป็นบททดสอบของการเป็นนักร้องลูกทุ่งนะครับในฐานะนักร้องจากเวทีการประกวดนะครับตอนที่รายการเขาติดต่อมาว่าเฮ้ยอยากให้ไปแบบว่าแข่งกันหน่อยแบบว่าเป็นสีสันนู่นนี่นั่นตอนนั้นคิดยังไงอยู่บอกโอ้โหฉันผ่านเวทีการประกวดมาแบบว่าจนแบบสุดท้ายของชีวิตแล้วฉันไม่คิดว่าจะเข้ามาประกวดอีกรอบนึงอ่ะ
ใช่ครับก็เป็นโจทย์ที่หนักเลยครับตอนนั้นผมได้รับสายจากพี่ทีมงานแบบก็เขาก็บอกว่าเอาหน่อยนะตุ้งอะไรอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้ประกวดนานแล้วอะไรเงี้ยผมก็บอกเขานะว่าจะไหวเหรอพี่เพราะว่าผมก็โอ้ไม่ได้ร้องแบบเพลงประกวดนานมากครับเป็น10กว่าปีอะไรเงี้ยครับร้องแต่เพลงตัวเองมาทำเพลงแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีบางมุมที่เราคิดอยู่ว่าเฮ้ยเรามาทำเรามาร้องเพลงเป็นเขาเรียกว่าเป็นนักร้องอาชีพแล้วอะไรเงี้ยจะกลับไปประกวดจะเหมาะไหมหรือว่ายังไงครับมันก็มีหลายแง่มุมอะครับบางคนก็ถามเพื่อนๆถามอะไรเงี้ยก็เขาก็บอกเราก็มองอีกมุมก็คือถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวก็หาว่าเราแบบว่าป๊อตอะไรเงี้ยครับไม่กล้าไปอะไรเงี้ยเราก็ต้องเอาเลยครับยังไงก็ต้องสู้ครับผม
ต้องสู้นะไม่งั้นเราจะบอกก็หาว่าแม่ป๊อตหรือเปล่าไม่เจ๋งอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ครับผม
นะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมีความท้าทายเกิดขึ้นนะครับจากเขาเรียกว่าขบวนการการให้คะแนนคณะกรรมการหรือว่าจะเป็นเรื่องของแวดล้อมนะตอนสมัยก่อนเนี่ยเราประกวดเนี่ยเรายังแบบยังเป็นเด็กอยู่มันก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยไม่มีอะไรต้องเสียถูกป่ะ
ใช่ครับ
อืมแต่ว่าวันนี้ ความเป็นแชมป์ของแต่ละคนเนี่ยมันแชมป์เจอแชมป์เจอแชมป์เจอแชมป์ถูกป่ะ
ใช่ครับศักดิ์ศรีมันเต็มเปี่ยมกันหมดเลยครับทุกคนที่มาครับก็เลยเราก็ต้องเอากันหน่อยฮะต้องเจอกันหน่อยอะไรเงี้ย
ต้องเจอกันหน่อยนะ
จากผมเองก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นฮะจะคิดว่าเป็นเรื่องสนุกได้เจอกันแล้วก็สร้างสีสันบนเวทีกัน
นะครับเดี๋ยวต้องติดตามแต่นี้เราพักกันในเบรกที่1นี้ก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องราวของเพลงด้วยแล้วก็รวมถึงอีกหนึ่งงานอดิเรกของตุ้มที่ไม่คิดว่าพ่อหนุ่มคนนี้ครับเขาจะสามารถที่จะทำในสิ่งนี้ได้เหมือนกันพักกันสักครู่เดียวครับกับรายการคุยกับท็อปครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามคุยกับท็อปกันต่อในช่วงต่อไป